Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Gradić. Danas je nedelja, 15. avgust, ovo su najvažnije vesti. Tužilaštvo ponovo istražuje smrt novinarke Dade Vujasinović. Institucije Kosova odobrile posetu Dačića Gračanici. Mlijeko danas skuplje za 5%, proizvođači i dalje nezadovoljni. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti upozorava na neravnopravnost Bošnjaka u Srbiji. Josipović očekuje brzu istragu poslovanja Hipo Alpe Adria. Danas sunčano i toplo, temperatura do 38 stepeni, posle podne pljuskovi sa grmljavinom. U ovoj emisiji emitujemo i priču o izbjeglicama koje će ovih dana morati da napuste kamp u Kuršumli.
Vrlo je teško menjati sredinu u sredine.
I tamo budeš godinu, dve i aj, idemo dalje. Dosta mi je više i centara i svega više, puna kasa.
Gost pres kluba koji emitujemo u drugom delu programa je Miljenko Dereta, izvršni direktor nevladine organizacije Građanske inicijative. On je ovako komentarisao izjavu jednog od beogradskih funkcionera da je lepo i izazovno biti mlad.
Gledano iz njegove perspektive, iz njegovih godina, to je zaista lepo i izazovno, ali mislim da bi mladi rado izbjegli neke lepote mladosti, a posebno neke izazove mladosti. Ono što treba znati jeste da u Srbiji u ovom trenutku više od 200.000 mladih ljudi, dakle ono najsvežijeg potencijala, intelektualnog, fizičkog, kako god hoćete, je bez posla.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više tužilaštvo u Beogradu počeće iduće nedelje reviziju predmeta u vezi sa smrću novinarke Radisave Dade Vujasinović, piše dnevni list Blic, pozivajući se na izvor iz Palate pravde u Beogradu. Tužilaštvo će ispitati sve veštake koji su dali nalaz o smrti Dade Vujasinovića, bit će saslušani i neki ljudi koji do sada nisu davali iskaz, a mogli bi da imaju saznanje o tom slučaju. Naveo je list i dodao da će među njima biti i nekoliko novinara. Radisava Dada Vujasinović, novinarka Duge, nađena je mrtva u aprilu 1994. u svom stanu na Novom Beogradu. Institucije Kosova dozvolile su današnju posetu ministru unutrašnjih poslova Srbije Ivici Dačiću Gračanici. Zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kuči je rekao da je vlada Kosova odobrila zahtjev ministra Dačića za posetu Kosovu. On je tražio dozvolu od nas i mi smo odobrili ovaj zahtjev jer su ciljevi posete manastiru u Gračanici religiozni, rekao je Kuči za novinsku agenciju Kosova Press. Ta agencija navodi da je prethodno bilo planirano da Dačić posjeti manastir Banjska na severu Kosova, ali u međuvremenu javljeno da se ona neće održati. Vojvođanski Mađari proslavili su sinoć u Subotici dan Svetog Ištvana, a prisustvovao i premijer Mađarske Viktor Orban. Svetog Ištvana Vojvođanski Mađari proslavljaju 15. put, a prvi put je proslavio prisustvo mađarski premijer. Orban je svojim sunarodnicima u Vojvodini obećao pomoć, posebno u oblasti obrazovanja i informisanja. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić ocenila je da je propisivanjem posebnih uslova za konstituisanje Savjeta Bošnjaka učinjena diskriminacija. Time je povređeno načelo jednakosti građana u ostvarivanju izbornih prava u postupku izbora nacionalnih savjeta nacionalnih manjina, navela je ona. Poverenica je preporučila Ministarstvu za ljudska i manjinska prava da do 20. augusta obezbedi iste uslove za konstituisanje Nacionalnog savjeta Bošnjaka koji su važili za savjete ostalih manjina. Bošnjačka kulturna zajednica koju predvodi muftija Muamer Zukorlić konstituisala je Nacionalni savjet Bošnjaka nakon izbora održanih 6. juna. Ministarstvo za manjinska prava saopštilo je nakon toga da savjet nije konstituisan legalno i raspustila to telo. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da očekuje brzu akciju u raščišćavanju afere banke Hypo Alpe Adria, čiji je bivši predsjednik uprave Wolfgang Kutterer u petak uhapšen u Austriji. Posebno odjeljenje austrijske policije za istragu afere Hypo Alpe Adria ocenilo je da je u vrijeme dok je Kutterer bio šef iz njenog bilansa nestalo najmanje 100 miliona evra, od čega je deo završio u zemljama Zapadnog Balkana. Prema ranim navodima medija u regionu, veliki deo rizičnih kredita završio je u Hrvatskoj kao i u Srbiji i Bosni i Hercegovini. U raketnom napadu vojske Sjedinjenih Američkih Država na pobunjeničke logore u Pakistanu danas juče je poginulo 12 ljudi i novi je bilans napada. Zvaničnici Američke obaveštajne službe saopštili su da su napadi izvedeni u mestu Išori u severnom Viziristanu. To su prvi takvi napadi u Pakistanu od izbijanja velikih poplava u toj zemlji krajem jula. Severni Vaziristan posljednjih nekoliko mjeseci je glavna meta američkih raketnih napada. Procjenjuje se da u tom području se krivi pripadnici nekih od većih pobunjeničkih grupa koji pružaju pomoć pripadnicima Al-Kaide u Afganistanu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kompanija Imlek od danas je povećala otkupnu cenu sirovog mlijeka za 10%, dok su gotovi proizvodi poskupili za 5%. I pored najavljenog poskupljenja u Imleku nisu sigurni da će to popraviti situaciju na tržištu. Isporuka mlečnih proizvoda na tržištu Srbije smanjena je za 25%. Menadžerka za odnose sa javnošću Imleka Nevena Veselinović kaže:
Razlog tome je pomoć našim farmerima da ostvare bar kratkoročnu profitabilnost u ovom trenutku kada vlada deficit sirovog mlijeka na tržištu, a samim tim i otežana i smanjena isporuka gotovih proizvoda. Ono gdje mi vidimo priliku da se stabilizuje sirovinska baza i da se pomogne jeste da se naravno odgovorni uključe i da se omogući farmerima i veća subvencija i redovna isplata iste, i to da subvencije osim fizičkih lica primaju i farmeri koji su pravna lica.
Individualni proizvođači međutim nisu zadovoljni ponuđenim. Farmeri će za litar sirovog mlijeka dobijati 28,50 dinara. Šta kaže Uroš Šećarov iz udruženja proizvođača?
To je cena koja je ispod bilo koje proizvodne cene, tada mi i dalje nastavljamo pokušaje da sednemo sa Imlekom, da sednemo sa državom i da se dogovorimo. A ukoliko u toku ove nedelje dođe do nekih, odnosno sljedeći, dođe do nekih pregovora, razgovora, bilo kakvih pomaka kod Imleka ili kod nekog od drugih prerađivača, mi smo spremni da sednemo i da otvorimo drugu rundu pregovora. Ukoliko ne bude to slučaj, da ćemo od 22. početi sa obustavama isporuke sirovog mlijeka prerađivačima.
Bili su to Nevena Veselinović iz Imleka i Uroš Šećerov iz udruženja proizvođača mlijeka. Ovih dana bit će zatvoren kolektivni izbjeglički centar u blizini Kuršumlije. Oko 50 izbjeglica iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i sa Kosova nakon više od 15 godina života u ovom izbjegličkom kampu morat će da započnu novi život. Najteža situacija je sa onima koji će biti preseljeni u druge kolektivne centre u Srbiji jer će morati ponovo da se navikavaju na novu sredinu. Izveštava Miloš Ivanović.
Vrlo je teško menjati sredinu iz sredine, nov način života i novo snalaženje.
Dosta mi je više i centara i svega više, puna kasa. Kao da negdje bolje mislite. Nije, samo može biti gore. I tamo budeš godinu, dve i aj, idemo dalje. Kuda?
Kako podnosim, kako podnosim, kako moram da podnesem. Ja sam stara, ja sam 33. godište.
Predsjednik udruženja izbjeglica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Kuršumli, Blagota Vojinović, kaže da će za mnogi od izbjeglica koji će biti preseljeni u druge kolektivne centre predstavljati novu traumu koja će ih podsjetiti na prve izbjegličke dane kada su morali da napuste svoje domove.
Oni se već ovdje bili privikli ovih 15 godina. Neke su radova imali, oni su ili su imali ugovore sa pojedincima, privatnima da u šumi nešto zarađuju na poljoprivrednim radovima. On kad dođe u novu sredinu, on sve počinje ponovo iz početka. I odmah vam tu daje odgovor kako će Bićem kao prije 15 godina kad su protjerani pod vatrom Oluje.
Inače, jedan broj izbjeglica iz kolektivnog centra Selova dobit će stanove u zgradi koja treba da se izgradi u Kuršumli. Do tada morat će u narednih nekoliko mjeseci da pronađu privatni smještaj. Istovremeno, jedan broj izbjeglica prihvatio je da pređe na otkupljena seoska imanja na kojima će moći da započne novi život. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa možete da čujete našu redovnu vikend rubriku Press Club. Uređuje i vodi Milica Lučić-Šavić.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
A gost Pres kluba je Miljenko Dereta, izvršni direktor nevladine organizacije Građanske inicijative. Ajmo sad da krenemo od onoga što je najaktuelnije. Vi ste raspisali jedan konkurs, pretpostavljam da je to konkurs za mlade, gdje oni mogu da se prijave, ako su zainteresovani, sve do 20. avgusta ove godine. O čemu se tu radi?
To je konkurs za nastavnike građanskog vaspitanja.
Mi imamo redovne naše programe za usavršavanje nastavnika građanskog vaspitanja koji onda rade sa mladima i ogromno interesovanje iz cele zemlje. Ti konkursi su veoma ozbiljni, da tako kažem, a imaju za cilj da povećaju prvo broj nastavnika koji se aktivno uključuje u građansko vaspitanje i drugo da poveća kvalitet njihove nastave. Zato što mislimo da postoje mnoge nedostaci u načinu na koji se to vaspitanje odvija u našim školama.
Zašto je to toliko bitno? Ali mislite da smo mi više okrenuti nacionalističkom jednom shvatanju i ponašanju nego građanskom?
Ono što je za građansko vaspitanje važno, to je ta nesretna odluka da se ono, da tako kažem, konfrontira sa verskim vaspitanjem. Tako da je taj izbor dobio i svoj politički deo, aspekt. Naime, vi ako se opredelite za jedno, vi ste nacionalista, a ako se opredelite za drugo, vi ste mondijalista. Ja mislim da je to potpuno pogrešno i za nas građansko vaspitanje je važno zato što mi smo tek na pragu demokratije. Naši ljudi, ne samo deca i mladi, i odrasli ne znaju svoja prava, ne znaju kako funkcioniše demokratija, ne znaju kako je, kakav treba odnos imati prema institucijama, ne znaju kako institucije rade. I mislimo da je zato važno pripremiti mlade ljude za učešće u jednom javnom životu, da jedno kompetentno učešće, kvalifikovano učešće. Uostalom, to se danas u evropskom obrazovnom sistemu naziva razvojem demokratskih i građanskih kapaciteta.
Da. A kažete, ko se obično javi na takve konkurse?
Na to se pre svega javljaju u ovom trenutku već nastavnici koji rade u nastavi, a budući da je to dosta neregulisano ko može da vrši tu nastavu, često se ona daje nastavnicima koji nemaju dovoljan broj časova, pa oni zapravo nemaju ni osnovne kompetencije za to. I dok se to ne uredi, mi pokušamo na ovaj način to da rešimo, ali nam se javljaju i tek završeni studenti učiteljskog fakulteta i drugih fakulteta koji žele da to dodatno znanje imaju da bi se lakše kasnije uklopili u sistem i eventualno dobili radno mesto u školama gde bi onda predavali i građansko vaspitanje.
Znači, da podsjetimo da do 20. avgusta ove godine se ljudi prijavljuju koji su zainteresovani.
Ja moram da kažem, nemojte mnogo da ih podsjećate, već ima toliko prijava.
Koliko otprilike?
Pa mi za svako dobijemo, ja mislim da sada u ovom trenutku smo se približili brojci od 100, a maksimum koji možemo da primimo je 22 do 25.
A ko će njima da predaje?
Ovo na njima predaju. Mi to radimo u saradnji sa Fakultetom političkih nauka. Tu predaju naši vrhunski profesori i stručnjaci iz oblasti medija, iz oblasti ljudskih prava, iz oblasti civilnog društva. To su i profesori Fakulteta političkih nauka i ugledni, znači i novinari, i teoretičari, i sociolozi, i psiholozi. Prosto, ja moram reći, ono što bi se moglo nazvati kremom intelektualnom Srbije se zaista sa posebnim, i to moram da pohvalim, sa posebnim se entuzijazmom uključilo taj projekat i želi da na taj način stvorimo jednu osnovu za demokratski razvoj koji će biti zaista trajan.
I ko to finansira, naša vlada ili ima pomoć i sa strane?
Ima pomoć i sa strane, to finansira State Department Sjedinjenih Američkih Država, zato što naše ministarstvo zaista, moram da kažem, to podržava, kako bih rekao, zaista podržava u svakom pogledu, ali nema sredstava da to finansira. I mislim da je to najbolji primer, ako hoćete, privatno-javne saradnje, gde smo mi obezbedili jedan deo sredstava, ministarstvo obezbedi ono što ministarstvo može da obezbedi i na taj način stvaramo jedan zajednički cilj.
Upravo to sam htela da vas pitam. Obično nevladine organizacije, zato se i zovu nevladine, ne sarađuju blisko sa vladom i sa ministarstvima iz vlade. Međutim, vi ste, ima već vremena, uspostavili jednu dobru saradnju sa vladom Srbije.
Pa, postoje neke konceptualne razlike unutar civilnog društva i mislim da ta slika od nevladnim organizacijama koje uopšte ne sarađuju sa državom više nije tačna, ne samo kod nas nego bilo gde u svetu. Pre svega, osnovni izvor finansiranja za 90% organizacija, udruženja i fondacija čak i u Evropi i u svetu dolazi danas iz državnih izvora. Znači, ta veza je već na taj način uspostavljena. Drugo, mislim da ukoliko želi bilo koja nevladna organizacija da neke svoje principe, neke svoje vrednosti ugradi
proširi maksimalno, ona mora da ih ugradi u sistem na neki način. I mi, naš cilj zajednički, i oni koji sarađuju i oni koji ne sarađuju, uslovno rečeno, jeste da menjamo sistem, da ga učinimo boljim. To je jedino moguće ako sarađujete, po mom mišljenju. I postoje mnoge predrasude, mnogi misle da organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava ne sarađuju sa državom. Oni ne sarađuju u smislu da podržavaju sve što država radi, naprotiv, ali ne bi bili u stanju ni da dođu do mesta do kojih, na kojima moraju da vrše kontrolu poštovanja ljudskih prava, da nemaju određeni stepen saradnje sa nekim od institucija.
Pošto se vaša nevladina organizacija zove Građanske inicijative, htela bih da vas pitam kako se jača građansko društvo u Srbiji, u zemlji u kojoj je više od jedne decenije, a možda i ranije, nacionalno bilo mnogo važnije od građanskog?
Pa ja mislim da je to još uvek tako, ako mislim na neko prošle decenije, ja se bojim, nažalost, da je to još uvek tako u Srbiji, da je nacionalno još uvek jedan tinjajući problem koji se u ovom trenutku, čini mi se, zatrpava nekim drugim problemima, ali izbija kad god mu se pruži za to mogućnost. Mi smo to imali slučaj u Jabuci na neki način, imali smo slučaj posebno i u Nišu oko spomenika Šabanu Bajramoviću, i tu država jedino može da se bori za građansko, da tako kažem, vrednost i način na koje je to urađeno u Nišu. Postavili smo spomenik. Sad vi koji ne želite da imate romski spomenik u centru Niša, molim vas da sad vidimo šta vi sad nameravate da uradite. Jedino tako, jednom institucionalnom podrškom, drugačijem sistemu, mi možemo nešto učiniti za promenu, za smanjenje nacionalizma u Srbiji.
Ali koliko je to uticajno, to što vi radite, s obzirom da recimo svakodnevno u sezoni kada Skupština Srbije ima sednice, kada gledamo, čujemo da je nacionalno najvažnije na svetu, a da sve ostalo nije bitno?
Pa, zavisi kako nacionalno shvatate.
Nacionalističko je, tako shvatate.
Pa, znate šta, još jednu stvar moram da kažem. Mi, ako smo demokrate, onda moramo da poštujemo pluralizam političkih interesa i političkih ideja. Ja apsolutno, kako bih rekao, sam protiv svakog nacionalizma, ali ja ne mogu da uskratim pravo nekim ljudima koji su, između ostalog, u sistemu, koji su između ostalog profesori, koji su između ostalog oni koji uče naše mlade ljude. Ja nažalost ne mogu, ili kako bih rekao, ja moram da poštujući demokratski pluralizam, njima dozvolim pravo na izražavanje svojih ideja. S druge strane, mi moramo svi da se mnogo jače mobilišemo protiv takvih ideja i da, birajući oprezno reči, jer pitanje nacionalnog interesa je nešto što je legitimno pitanje. Samo je pitanje kako mi definišemo nacionalni interes. Da li je nacionalni interes, uslovno, državni interes Srbije, zapravo, šta je državni interes Srbije, a šta je interes srpske nacije ili srpskog naroda? Oni se ne poklapaju uvek i nacionalno mora da se podredi, uslovno, državno. To je moj stav. I kad govore naši političari posebno u Skupštini, oni govore naravno u jednom poetskom mitologizirajućem zanosu i misle da na taj način prosto bude iste emocije kod svojih slušalaca i svojih istomišljenika, ali bi oni morali mnogo opreznije da biraju reči i da govore o nacionalnom interesu, to jest državnom interesu Srbije. I još samo bih jednu stvar rekao. To što se događa sa buđenjem nacionalnog, uslovno rečeno, nažalost, nije samo slučaj Srbije. Mi vidimo da se širom Evrope ta jedna vrsta zatvaranja u svoje uske nacionalne krugove odvija sve intenzivnije, da je sve manje tolerancije prema različitosti i da se to tumači, nažalost, u mnogim zemljama kao pitanje imigracione politike, a ne pitanje jednakosti svih građana.
Gost Pres kluba je Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa.
Kad pominjete Evropu, kako vi tumačite to što pojedinci koji imaju poznate imena u javnosti, javne ličnosti, vrlo često kažu da smo mi sve dalje i dalje od Evrope, nije više 2014. nego je bila 2018. Pitanje sad da li je 2018. pa se onda navodi duple funkcije u Srbiji će dovesti do toga da nam se ukinu vize. Šta je vaše tumačenje svega toga?
Pa ja, i to je opet vrlo složeno pitanje, Pitanje vize mislim da je malo bilo preterana pretnja koja je došla od strane, mislim, gospodina Čupića, ali dobro, to je bila jedna od mogućnosti. Možda su mediji to preneli kao jednu od ključnih mogućnosti, kao prvi korak koji bi Evropa preduzela. Sigurno ne bi. To je suviše komplikovan proces da bi se tek tako zbog jednog pitanja koje je rešivo u jednom vremenskom periodu rešivo i bit će rešeno, poteglo. Ono što je pitanje naše evropske integracije, ja moram da kažem da meni zapravo datum nije bitan. Meni je bitno ono što se ponavlja na neki način, ali imam utisak u vrlo demagoškom kontekstu, jeste da mi zaista menjamo Srbiju prema nekim kriterijima koji bi bili bliži evropskim i svetskim, da učinimo život uređenijim i boljim, da pokrenemo ekonomiju na principima koji bi trebalo da budu, da bude jednako za sve, da ne budemo tajkunizovani maksimalno, da zaposlimo što više ljudi, pre svega mladi, kako je to moguće. Dakle, to me interesuje. A sve to su preduslovi da bismo mi došli u Evropu. Ako to uradimo 2014. 15. 16. i Evropa će nas drugačije pogledati. Nisu to fiksirani datumi.
Srbija ima puno nevladinih organizacija, doduše ne toliko koliko ih ima u svetu. Recimo, imam neki podatak od pre nekoliko godina da je samo u Parizu bilo 5000 nevladinih organizacija. E sad, da li je to drugačije, sad ne znam. Ali te koje mi imamo u Srbiji, van Beograda, da li imate komunikaciju sa njima, da li imate zajedničke neke projekte?
Kako da ne, pa naš princip rada jeste zapravo da sve što radimo, radimo u partnerstvu sa lokalnim organizacijama, jer mislimo da je naša obaveza kao jedne relativno velike nevladne organizacije da podstičemo razvoj malih lokalnih nevladnih organizacija ili udruženja, kako to naš zakon kaže. Mi to podstičemo time što kroz zajednički rad, prvo, mi saznajemo šta su njihovi problemi i vidimo kako oni to rešavaju na lokalu, i drugo, što mi svojim učešćem njima pomažemo, povećavamo na neki način kapacitete i na taj način podstičemo i, čini mi se, i doprinosimo održivosti njihovog rada. Mi ih drugačije pozicioniramo i u okviru lokalne zajednice. Znate, kad dođe, nažalost je to tako, ali kad dođe neka nevladna organizacija velika iz Beograda u bilo koje malo mesto u Srbiji, to se doživljava kao jedna vrsta priznanja toj organizaciji da ima kapacitet da obavlja vrlo odgovorne funkcije.
Ja sam videla i taj podatak da u bivšoj Jugoslaviji, dakle u Hrvatskoj, u Sloveniji, ne znam koliko u Bosni ili Makedoniji ili Crnoj Gori, postoje nevladine organizacije koje se bave relativno sličnim poslovima kao vaša. Imate li s njima komunikaciju?
Kako da ne, mi smo deo nekoliko mreža takozvanih regionalnih. Jedna regionalna mreža koja ide širo od Balkana je Centralna istočna evropska mreža građana. To su organizacije koje se bave građanskom participacijom. I druga mreža na koju smo veoma ponosni i koja mi se čini da se pozicionirala izvanredno prema Evropskoj uniji je Balkanska mreža organizacija koje se bave razvojem civilnog društva. I to je mreža koja obuhvata, znači, ono što se danas zove južni, to jest zapadni Balkan, plus Slovenija i Rumunija. Što je jedna vrsta, da tako kažem, diverzije prema Evropi, jer smo uključili dve članice Evropske unije i to nam u velikoj meri pomaže da drugačije komuniciramo sa evropskim institucijama. I naš krajnji cilj tih mreža jeste da se na ceo civilni sektor i u regionu i u svakoj od naših posebnih zemalja posveti mnogo više pažnje, da mu se posveti mnogo više pomoći i da se omogući da se glas koji mi imamo i da se mišljenja koje mi zastupamo bolje čuju u evropskim institucijama i da na taj način utičemo na politike, znači ne samo u svojim lokalnim okruženjima, nego i u Evropi.
12. avgust je bio dan mladih i tom prilikom je zamenik gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa, gospodin Krkobabić, rekao sledeću frazu: nije lako biti mlad, ali je lepo i izazovno. Što vi kažete na to?
Gledano iz njegove perspektive, iz njegovih godina, to je zaista lepo i izazovno, ali mislim da bi mladi rado izbjegli neke lepote mladosti, a posebno neke izazove mladosti. Ono što treba znati jeste da u Srbiji u ovom trenutku više od 200.000 mladih ljudi, dakle ono najsvežijeg potencijala, intelektualnog, fizičkog, kako god hoćete, je bez posla. Tako da hvala vam lepo na izazovu, ali to se mora sistemom rešavati. Obaveza je gospodina Krkobabića i opšte institucija da kroz sistem smanje broj izazova za omladinu, za mlade, i da im omoguće da ostvare svoje osnovno pravo, to je pravo na rad, jer iz toga proizilazi i pravo na porodicu i sve ostalo pravo.
Ministarka sporta i omladine najavila je da će se doneti zakon o mladima. Jel vi mislite da je zakon bitan ili bi prosto neka promjena u mentalitetu bila neophodnija?
Ja mislim da je potrebno jedno i drugo. Mi smo aktivno uključeni u izradu tog zakona, to jest naš program za mlade, to jest mladi sa kojima mi sarađujemo su aktivno uključeni u izradu tog zakona, i Ministarstvo za omladinu i sport jeste jedno od najotvorenijih za saradnju, ne samo znači sa organizovanim udruženjima, nego i sa neformalnim grupama mladih, i ja to apsolutno pozdravljam. I mislim da je zakon potreban zato što kod nas neke stvari morate staviti na papir da biste mogli na njih da se pozivate. Da biste menjali mentalitet, i morate između ostalog da kažete ljudima, ali izvini, ali tako piše u zakonu. Hajde da za početak poštujemo zakone. Pa ćemo poštovanjem zakona polako menjati mentalitet. Daću vam primjer koji naravno je na potpuno banalnom jednom nivou na izgled, ali to je bilo pitanje novog zakona o saobraćaju. Ljudi su prvo vezivali pojaseve, pa nisu, pa kad god su mislili da nema policajca nisu vezivali, sada sve češće vidite ljude koji su zaista sve vreme vezani. Zakon i strah od neke kazne, koja nije mala, ih je naterao da menjaju svoj mentalitet. Pa hajte da radimo tu kombinaciju dve stvari.
Za Evropu je jako bitno da mladić bude isporučen. Šta vi kažete, da li je to surov uslov za sve nas koji bi ga isporučili ako bi mogli da ga isporučimo, a nekoga očigledno krije koji je jako vešt u sakrivanju?
Taj koji ga krije ne bi to mogao raditi da oni koji ga traže, ga traže s oba oka, ne samo s jednim. Zaista mislim da je to uslov koji nije surov prema nama koji bi želi da on bude, da je on već davno bio isporučen, nego mislim da je on jedno pitanje, naprosto crta koja se ne može preći, koju Evropa ne može preći, a to je da se pitanje jednog čovjeka koji je optužen, ja mislim s pravom, da je počinio najveći zločin u drugoj polovini 20. veka, mora biti isporučen. Ako mi iz bilo kog razloga njega ne nađemo pod narodnicima, onda mislim da je taj razlog može biti dovoljno jak da nam zaista ulazak u Evropu odloži maksimalno do čak i posle 2020.
Hvala najlepše. Bio je ovo Miljenko Dereta, direktor nevladine organizacije Građanske inicijative.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
U Mostu Radio Slobodna Evropa, koje emitujemo u 14 sati, razgovaralo se o odgovornosti članova vojnog vrha bivše Jugoslavije i Srbije za rat i ratne zločine. Sagovornici su bile Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, i beogradski advokat sudija Srđa Popović. Na pitanje zašto sudovi u Srbiji izbjegavaju da podižu optužnice protiv visokih vojnih funkcionera u slučajevima kada postoje jasni dokazi o njihovoj umešanosti u zločine, Nataša Kandić i Srđa Popović kažu:
postoji, rekla bih, politička saglasnost da ne treba dirati oni koji su odlikovani u vreme Miloševića, oni koji su se navodno borili protiv NATO.
Ja mislim da to ne dozvoljava trenutni odnos političkih snaga u Srbiji.
Most Rade Slobodna Evropa u 14 sati. Još jednom najvažnije vesti. Tužilaštvo ponovo istražuje smrt novinarke Dade Bujasinović. Institucije Kosova odobrile posjetu Dačića Gračanici. Mlijeko danas skuplje za 5%, proizvođači i dalje nezadovoljni. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti upozorava na neravnopravnost Bošnjaka u Srbiji. Josipović očekuje brzu istragu poslovanja Hypo Alpe Adria. Danas sunčano i toplo, temperatura do 38 stepeni. Posle podne pljuskovi sa grmljavinom. Još jedna vest koju smo primili tokom emisije: jedna osoba je nestala noćas u 2:30 u Savi posle skoka sa Brankovog mosta, a druga je sprečena u pokušaju samoubistva, rečeno je u službi hitne pomoći. Policija još nije uspela da nađe telo utopljenika. Ovo je posljednja vest za današnju jutrošnju emisiju Radio Slobodna Evropa. Prijetan pozdrav od Ivana Kojića i Nebojše Grabeža.